Campus FM prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Lino Farrugia jisem minnkom il-platea fuq Campus FM u l-lum narġaw nil-taqaw ma' Albert Marshall. Grazie Bert il-ħad daqsek paċenzja
tiegħek
mill-ħin tiegħek imma l-inqas għandna idea ċarissima ta' kif qed tmexxi u kif qed toħloq dawn l-idejat ġodda inti ovvjament flimkien mal-kulsejl tagħkom tal-arti u tal-kultura biex iktar nimxu l-qudiem f'dan il- Qasam u fil-fatt mmexxin passi ta' ġgant. Issa, x'għandek iktar barra li għandna żewġ biċċiet ta' kidba ta' Albert Marshall li huma veru ħelwin, imma daqsxejn ħarja dwar imma issa rridu nitkellmu daqsxejn u nagħlqu daqsxejn tgħidli daqsxejn. Dwar x'għandek iktar xi żid fuq dak li diġà tkellimna fuq li huwa ta' importanza.
Ija fil-qasir. Għaliex irid inkellmek ukoll fil-ġejjieni dwar il-ġejjieni kemm insemmi żewġ proġetti importantissimi li tellgħu diġà. Iktar ma jgħaddi żmien, iktar ma l-kunsilli jissaħħa, iktar qed inrabbu konfidenza. Speċjalment meta permezz ta' safar kontinwu tiegħu tat-tim naraw x'qed jagħmlu sħabna barra minn Malta, aħna nistgħu. Nużaw dik l-esperjenza bħala barometru biex aħna inkejlu l-valuta ta' x'qed nagħmlu għal Malta. U derinna li b'saħħitna biżejjed biex naċċettaw sente ilu intellaw the International Summit of World Culture. Din hija l-famuża IFICA li sibna l-flus l-eżerċizzju li sewa ħafna flus għax kellna delegati mid-dinja kollha li nġabru Malta l-Conference Center, l-MCC, biex niddiskutu.
Għannanġlu kustodwu, ma ximkienu, naħseb jienu. Tagħmlu dax-xogħol kollu,
Jena jgħidu li il-Dipartiment tal-Finanzi jemmen fil-kawża tagħna u ovvjament huwa marbut li jirrispekkja l-politika tal-gvern. Il-politika tal-gvern hija li jinvesti fil-kultura. Mela allura dak l-Anġlu Kustodju.
Eżgur, ovvjament.
Jiena personalment għandi Anġlu Kustodju ieħor li huwa qreb tiegħi, li huwa l-Ministru tiegħi, Ministru Dr. Owen Bonnici, li ma nsertax biss Ministru tal-Kultura, imma nserta li huwa esponent b'saħħtu tal-kultura tal-pajjiż għax iħobba serjament u bid-DR.
U ġi tal-pajjiż ukoll anke mill-att turistiku ngħidu għal kif inhi. Jinti qed tmexxi l-isem ta' Malta ta' diddaq xej gżira li belkem taraw mappa li qed tieħu dan l-isem ma' l-Ewropa li huwa importantissimu mhux ma' l-Ewropa biss illum il-ġurnata ngħidu kif inhi.
Kien sewwa sew dan il-għand li nagħmlu l-World Summit Malta. L-investiment sar imma naħseb ir-renda għaliex il-Kunsill Malti għall-Arti u x-xena kulturali Maltija wara dal-World Summit, kull fejn immorru, jibqgħu jużaw bħala benchmark ta' kif Malta ittrattat dal-baranin li ġew mid-dinja kollha. U allura
ċkejkna Malta. Ċkejkna Malta.
Qed jistgħu jistmawna għaliex ittrattajnihom. Soltu.
Saħħa tagħkom illi qed jirnexxielkom ta'
ma soltu ospitalità Maltija jiġifieri tat-tim kollu.
Imbagħad
kien hemm esperjenza oħra importanti li Malta sente ilu kellha l-presidenza tal-Ewropa. Kienet iċċerta l-presidenza Ewropea. Jiġifieri għal sitt xhur sħaħ Malta kienet it-tok tal-politika tal-Unjoni Ewropea. Issa, il-Kunsill intalab biex jitella programm ambizzjuż kulturali biex ikun parti mill-Presidenza. Ġifieri il-Presidenza ma kienx biss politika, imma kienet biss espressjoni kulturali mhux biss f'Malta imma anke barra minn Malta.
Issa, mela qabel ma nkomplu nisimaw dawn dil-informazzjoni veru interessanti, narġaw nagħmlu pawsa. U pawsa issa differenti għax ħammorru għand kalipsu għadissej u naraw daqsxejn daw meta ntaqgħu x'kien ġara. Ovvjament, kidba tal-Albert Marshall kidba interessanti għal xi għandna din imbagħad iktar tard irridu nisimgħu da xejn gejta x'għandu xi tajt. Ma tkellmu. Imma jiena ma nistax nintaqa' m'Albert ma' xil-mingħajr ma nisma' ukoll siltiet mill-kidba mill-letteratura li għaf jikteb Albert Marshall. Mela ejja nisimgħu issa siltita minn Calypso u s-Sereni u ovvjament ġejn Marshall it-taġġetta tina. Interpretazzjoni tagħha u hemm wieħed insomma għandu vuċi li xi kultant
Tirbombja.
Tirbombja, tirbombja ħafna xi kultant. Nisimgħu lil din l-interpretazzjoni interessanti tal-kitba ta' Albert Marshall. Għawn fejn spiċċajna?
Sabiħux.
Għawn.
Kuntenta bli għandek issa. Mhux aħjar hawn u fejnu? Milli katavru f'qiegħ ta' baħar għall-falħud?
Ma int minn inti?
Jaqta' hi.
Uwer, jien hemm il-ħaġa moħġaġa oħra bil-kemm qed inħossni mal-mħajjin jien
fejn. Kalipso jiena!
Kalipso! Is-saħħara?
Kalipso!
Kalipso, allura. Allura, inti li ħlisni mill-għarq.
Jiena ħlist lilek. U s-sireni ħelsu lil-tlita minnis tiegħek ta' fuq il-bastiment.
Spejr, Eżop, Dimitri, intom hemm!
Weja, weja, ħangaw dik titi, Odissew, eroj tal-ġakulatorji li ġakulaj tal-dawn l-aħħar 200 sena. Int mhux ħuta mara għandek miegħek. Jiena balena, lesta biex nibilak ġolar fejn nammar fl-irdumijiet ta' fuq dir-ramla. Lesta ħanibilak bil-illa tal-imħabba li bjan.
Iwa, stanna naqra, Kalib, skej, stanna naqra, xaġla għandek.
Misni mandi xaġla wkoll, illi 200 sena nistennik.
Issa, fejn ilek 200 sena, stanna naqra, raw. Sibek tagħmel bija u bin-nies tiegħi jgħidli, eh?
Ix, x'nisuma? Tlieta, ikol ma salvaw. Ija ġam mhix imxuhom il-klib il-baħar.
Mela kulħadd imġewwa ħaw. F'dawn l-inħawi kulħadd irid jibla l-ġorġin jew.
Aħna hekk li bilgħu biss nafu f'għawdex, speċjalment f'Santa Marija.
Insomma, se tagħmel bejna Kalib sħiħ, eh?
Odissju. Is-sinti, mhux se jkun jonqsok xejn ta'. Se tkun qed tgħix fil-palazz tiegħi li għandi ġolar.
U sħabi?
Se nżoqok libnen ġbejn it-tawdex. Se nisqik ħalibnin maħluk mill-mos li jira fil-wedin ta' xlendi. Se nitimak f'tajjar li mkien fid-dinja kollha kif iddur ma jfattru bħalhom.
Imma u sħabi!
U hija stenna naqa' ħin xin bla sabar, għasse taqtali l-ħaxwa. Serraqdek fuq mitra imburġan bil-ħawar tas-sata, ir-ran tul-buzbis, u għal taħt rasek se nikkurdalek imħadet imfawwar bir-rix tal-merill. L-asfur nazzjonali ta' dawn l-inħawi. Issa spiċċajt, staqsini.
Sħabi.
Sħabek? U sħabek x'jonqoshom iżjed? Arhom x'dadja mitlu finfija. Mur semmilhom il-ftajjar u ġbejn it-tawdex bħalissa lil galantom isħabek. Tinkwita xejn. Sħabek mhux se jkun jonqoshom xejn. Miegħi u mas-sirajn se tgħixu ħajja ta' papiet. Insomma l-kelba ġibek ta' inti ħajja ta' papa u l-baħrin ħajja ta' kononċi tajjeb hekk.
Inkomplu nitkellmu ma' Albert Marshall, ovvjament fuq il-prinċipji li bihom qed imexxi l-Kunsill tal-Arti, ovvjament Albert Frost tal-dan ix-xogħol trement li għamiltu għal din qabża anke fil-mentalità kif inħarsu lejn il-kultura l-fatt li wkoll li qed ngħinu lill-artist Malti li joħroġ u nistiednu l-barrani li jiġi. Allura, ovvjament qegħdin nintegraw iktar u iktar mal-kulturi ta' pajjiżi oħra huma fejn huma. Issa, x'għandek iktar xi żżid fuq dan kollu?
Mela, parti mix-xogħol siwi b'kull modestja li qed nagħmlu fil-qasam tas-sim tal-fondi pubbliċi huwa fuq żewġ binarji. Il-binarju li ftaħna beraħ l-opportunitajiet għall-każini tal-banet u għall-komunitajiet fil-periferija biex japplikaw għall-fondi. Għandna, pereżempju, fondi ġodda biex il-nies li jaħdmu n-nar jieħdu dal-fondi għal health and safety. Jiena għalija dak huwa ġest kulturali daqs kemm hu nar in-nar innifsu.
U kif?
Għandna fondi għal każini li jixtiequ jirrestawraw il-pavaljuni tagħhom u xi affarijiet importanti li għandhom.
Ħarsu veru l-bogħod lejn il-kultura hekk.
Qed inkunu espansivi.
Ħadd ma jafhom arom.
Imma n-nies jafhom.
N-nies jafhom imma. U għalhekk xi kultant qed ngħidu xi ġmiel qegħdin jagħmlu, jiġifieri da kollu kien qiegħed jiġri għaliex hemm xi ħadd li qiegħed jagħti
dil-mizzijiet għaddej. Qed nipprovduhom mezzi finanzjari li ma kinux jassistu qabel. Imma li kienu jagħmlu qabel minkejja għajnuna tal-Kunsill dawn in-nies huwa dejjem artistikament validissimu u sabiħ. Imma qed ngħinuhom. Issa, għandna wkoll ftaħna l-bibin beraħ għal per eżempju l-inizjattivi tal-każini hemmhekk hemm arkivi lin importantissimi. Fil-każini hemm manuskritti ta' kompożituri kbar mejtin li per eżempju qed nippruvaw naħdmu fuq it-tluħ ta' opera ta' Carlo Diacono l-alpinista xi ħaġa.
L-alpinista, eh? Ta' Carlo Diacono.
Issa din mitfuna hemm ġol każin.
U mhux ibiss.
Mhux ibiss, hemm ħafna.
U anke qed tmiss il-karnival. Hemm ħafna ħafna materjal li qed jiġri, materjal ta' żmien it-tletinijat, ta' żmien l-erbajnijat. U jiena kont fortunati li anke rnexxi li nikseb programmi tal-ħamsinijiet tat-teatru. Li dawn naħseb li wasal iż-żmien li dawn għadu ħsiebhom u naraw kif ħanamlu biex narkivjawhom biex ma nitilfuhomx.
Iva li tantu importanti li aħna wkoll qed nħolqu fondi biex niddiġitizzaw il-manuskritti li jeżistu f'dawn il-każini. Għaliex dawn il-folja qed titmermer u allura nittama li naqbduhom b'mod diġitali għal posterità.
Dan ovvjament naħseb li rridu nħarsu wkoll l-arkivi ta' Malta lejn il-Librerija Nazzjonali li għandha s'issa parti żgħira. Biss qabel ma nkomplu nitilgħu fis-sema u fl-arja u naraw daqsxejn l-aħħar ħsibijiet ta' Albert Marshall. Qed ix nisimgħu daqsxejn imbagħad lil-Gejta. Gejta li għandha ħafna daqsxejn is-soltu karatterizzazzjoni li naraw daqsxejn. Kif ħad kompli titkellem maħna din il-karattru veru Malti? Nisimaw kidba oħra, silt oħra mill-letteratura drammatika ta' Albert Marshall.
Kun maqlu. Kun sewba. Kun maqla. Al-mabelli waqa li pont.
Inti taf kamil dak sejra.
U ħallini nebik. Hi. Ħalli l-estih dan li ma waqġew zi għazzio domink. Emha. Waqa li pontiħo minħabba fik.
Mutja kem trit. Tret xtaqqat barri rasu falija. imma ma jistax ikun liħlif iċċeċċeċ bl-labar ma xoġi ma dammi ġoħte għajt, eh?
U laħla dan ti, etna ti fastidju l-poċmu b'daqsek jien, et intik fajnek billi lillek jien nevik. Kfil kasajd li ta, għan fittex imkiniħo fejn imnitwasek daj jaqtek, insomma kos jindalba bizzewċ.
Għassax jinti tajt uħt. Inna das min kollu neċu fl-mkien taħtsa għafu jħed issa sen għala ġu saram jaw.
U mux jenġej bil-bawviva u mux bawviva. Jim mux dan id-delizzju tijie. Dan naqvanitin li namel. Għatta dan in-pawla zejjet għanda l-gwawsev li liħi. Għatta dan in-ħaqqaqa fuq politka u in-bawazz. Daw babis naf li sebkuħi bejn il-basla oċbitajin. Dakinaw li inti fettillek tuħoddi miak dak il-program ta' trakkijiet hemm fejn kulħadd ipaċpad l-addoċ. U meta l-presentator dak il isu bambin ta' nokli hemm x'isfu bħalissa peppidu peppie dak insomma ta' nokli. Meta dan innittja waqt li kulħadd jgħid kif inhu miflux bit-taxxi. Staqsini jiena inħossni x'maqbusa bit-taxxi wkoll. U temmawli l-mikroskopim jew xajdulu ġaħalqi. Ħan ikkellem fih. Għax bħal dak li għallu min jinnitja bħali mux taddemmu l-ħamali jek jene isek babbin għattlu mela ħalli ni bikwiti so u d-daħalli x-basa l-lilli isa ħe għattlu
issa jien ma nafx mara jend gejta imma għetnajd l-ek għalġitti għak għax istrafariet ma domx li kienu
Ġvuldimi, laffariet ma domx li kienu, xkun
fuq. Ġifiri laffariet imbidlu għajt. Issa m'għandekx l-Bertu?
Ġvuldimi, għandin l-Bertu. Bertu x'jidħol hi.
Jidħol Bertu, mela ma jidħolx. Wara raħ il-povru Bertu jekk kalla jagħtikom il-grazzja li tiżżewġu ġej minn ġurnata xogħol minn fuq tal-venda u jsibek tħabbad il-labar tan-knitting ras ma ras u l-bor ma vojta. X'nagħmlu mbagħad gate? Bħal fil-forn tgħidli jew x'eh?
Ma ngħidlek xejn hi, taf x'ngħidlek biss. Ngħidlek li l-Bertu ħallih bi kwietu. Ava dak miskin qatt tnifes povru raġel. Fuq is-softi għaj!
Issa wasaltu, xgħajte, issa wasaltu!
Wasalna, eh! Kollox għanna lest, hej, Merik!
Ettara xina najt. Is-sinti ma missek xtaf, għannix kollox lest, mux jen settejja xgħajte!
Ej, ma kollni ħajja, mux konfejnix koll wahda mistoqsija staqsejtek! Dak il-kelma ġibek. Ma nafx kollox l-estanna. Kemm nippakkja l-bagol tal-gona wejjon osni.
U fejser inħannimu?
Kemm ċem sejvin il-ħarimun.
U tensiex il-kalendarju, għed.
Bilħa il-kalendarju. Dak kon se ninsa. Dak kif takart fil-kalendarju inti, Nerik?
Għax jiena nieħu ħsiebek oħt. Xok il-kbir niġi jinftakar.
Dak il-kalendarju, jien xejn minn għajdu taħi. Għal kull xar, għandu santa ta' San Josep waħdi sbaħ mill-oħra. Imnalla jkunu biex niftakar il-ġakulatorji ta' qabel norqod. Għaba ħammu naqalaw minn malħajt is-sissara biex żgur ma ninsieħ.
Maħf jien insommot. Jalla da zbiċ jirnexxi u ma marrux nisimaw bl-ewwel divorzju ta' Malta.
Illa radan, għal-bohit, fil-bajjeb il-Nerik, fik il-ħobs. Malta, Nerik, hi, kamna difetti kollha tal-infern. Divorzju m'għandniex. Il-miżewġin tagħna fis-sema sabilhom il-kuntratt. Ama tismax b'xi koppja mifruda. Kollha fuq il-blazza miż-żwieġiet ta' Malta. Għalla jbirek jena rik. Għallek jġu għaw nittumisti, għanna xmannix il-ħazen li għandu ħattijħor. U jena u Bertu, sen kumlu x-ċempju ta' zwiġijiet tal-ġejjieni, issa tara. Issa hi, issa ħallini, għan kompli naqqad din il-kobba sobta, u ma wieċ nisa l-kalendarju.
Il-rubini miex jien Malta għetru.
Kun sewwa, kun maqlub, kun sewwa. O sa kem San Josep, jek pa jizommidu fuqna, fuq il-bubini se neqpaw biex jenna rik, fun sawba.
Sen il-larga ftit jenaħt, nizess al-kazin, mandumx. أنا بتشاهب شنيك له الليلة يو هادك تلت تجبل لمار أبونت لو أعولك
أوي يا كجي بارول دا الليلة البامبي مش دايم بتوز دا رموهي مو خليني بكويتي ويك ترى للبرتو سللي عليه عيدلو قلت لقيتا تنسيش لتيجي سيبت مش الهات عشان حوضو شو واحدة سيبينتا يا قلبي
نايدلو جيت نايدلو كومبلي أم
بون سوا بون مقلو بون سوا بدا بون سوا بدا واي بس دا زويتشي ويدو ينو كل مانك البابيني باسباو ليجي واحدة طيبة اللي ما نزويتشي اوه ينو كل كنت ادي حياة رجينا ما هي نريك بون سوا بون مقلو بون سوا بدا للبرتوش نمبيخ
Mela war li jismajna l-gejta, li ovvjament skont il-kidba ta' Bertu Manxed li dikinet Kalipso u mbidlet fuq il-palku saret gejta. Aħna nafu li ma' Kalipso kalla aktar minn 2000 sena ilu u gejta kienet illum, ġifri dil-metamorfosi hija interessanti. Kalipso tal-lum saret jisima
gejta. Dinja kummedja.
Kummedja.
Imma hija kummedja fantastika li qed juża xaħat mitoloġiku bħal Kalipso biex nagħmel kummenti satirici, sardonici, fu relazzjonijiet umani.
Għaskanna ċans nitkellmu daċi fuq il-kitba tiegħek ma jimportax forsi nerġgħu niltaqgħu nitkellmu fuq il-letteratura u l-kitba tiegħek, poeżija, eċetera, eċetera. Ma jiena llum ridt nelenka Albert Marcel, il-chairman tal-Kunsil x'għamel. Issa, il-futur. Fejn wasalna?
Qabel ma nagħlu il-programm li nixtieq għax għandi mħabba u ġejn pali. Għal-għawdex, inħoss li jien kontinwament nara kif inkun strumentali biex xena l-ekoloġija kulturali għawċija nejna kem jista' jkun. U allura ngħid li hela li ħafna mill-attivitajiet li jittellgħu Malta ma nagħmlux sforz żgħir, żgħar ngħidlu jien mhux kbir biex jittellgħu wkoll għawdex. U allura il-futur. Nisu wkoll bħala l-missjoni futura tiegħi u li għal għawdex ma nibqgħux nitħassbu dwar kif se nsibu soluzzjoni għar-reġjonalità ta' għawdex, imma isna qed nikbu paġna tan-nisa fil-ġurnali. Paġna għal għawdex. Il-paġna għal għawdex u l-paġna għan-nisa ma dużminhom.
Sewa.
Rridu nkissru dik il-mentalità ta' kompartimentalizzazzjoni u għawdex l-menwalija u estensjoni da dak kollu li jisir taġit mill-Kunsil Malti għall-Arti f'Malta. Fl-aħarnet naħseb li kolli naċċenna għal xi ħaġa li forse qed ngħidha l-ewwel darba fil-programm tiegħek li.
Grazzi.
Bil-kuntratt tiegħi huwa għal sinti oħra. U naħseb biex niġi reżonanza tal-problema li ħloqt li jien stess fl-aħħar programm, ngħidlek li jiena konxju ħafna li żmien huwa kontrija u li immedjatament trid insib ħin għalija biex nippubblika. Anke ħafna xogħol lest tal-pubblikazzjoni.
Jien aħbar tajba aħbar ħażina.
Le, le għaliex xorta se
naqli. Ma tantx ittalaq li talaq sabi.
Ma xorta se nibqa' attiv. Don't worry. Ma nitħasbux, jiena ma nistax niqaf naħdem.
Ma naf, ma naf.
Jiena ma nistax nirtira. Ġifieri l-kontinwazzjoni fil-qasam kulturali tiegħi, sakemm ikunu riduni wara kontinwux, jiena nibqa' nagħti l-kontribut tiegħi. Imma b'mod li niftaħ spazju هذا كلش امبورتانتي عليا له بريد نوخسي
وعند حفنا شكت شتايت
لي allora الريت نبومليكا انتريسانتي ودنات نايدا لي ولدار بوغول ايت فيت مال هورايزنز لي جنرالمنتي بوبليكاو لي شولتي اي ات نادم فو كولكتد وركس تال بوزياتي
اه صبيح
وديك نتا مالي تتنيدا اسايف تا سناديانا
البرت مارشال نوغورالك برتو Proset, ħad gost ħafna ma nistax ma najlek xbertu, ħad gost ħafna li ġejt u tajtna din l-informazzjoni kollha u nawgura għalek li naqraw u naqraw u naqraw x-xogħlijiet tiegħek u tippubblika u tippubblika u iktar ukoll il-xogħlijiet li għandek teatrali. Nsellimlek lilek u lis-Sinjura Marshall, is-Sinjura Ġanna, kif konna ngħidula meta konna sar.
Ringrazzjaw lilek li għedha l-opportunità minħoss li ma jistħollix dan il-tajm kollu.
Le, 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 skużi, dak jiena niddeċidi.
U nirringrazzjaw ukoll il-Campus FM.
Campus FM, insemmulkom l-semija tagħna kollha u ovvjament l-samwell li ħantat. Tant paċenza bi.
Grazie Samuel.
Grazie lil kulħadd u l-istimgħa tagħna. Saħħit.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuele.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.nt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.